Kepler Azatlyk Radiosi. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Türkiýe bilen wiza rejimini girden wagtyna İstanbul'a eýdige derli uçar gatnagyny açdy. Türkmenistan Türkiýe döwletleri uramasyna agda bolup, Marda benzin gatçylygy emele gelýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinleň. Olar bilen hemen Ýogşan Anna Gurban tans edýär. 1-nji oktýabrda Gresiýadan Bulgariýa çekilen gaz geçirjisi resmi taýdan işe girdirildi. Sofiýada geçirilen dawara Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen, Bulgariýanyň, Serbiýanyň, Demirgalyk Makedoniýanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri, Rumyniýanyň we Gresiýanyň hökümet baş tutanlary gatnaşdy. Bulgariýa täze açylan geçirji arkaly Azerbaýjanyň 3 milliard kub metrden 5 milliard kub metre çenli gaz Gresiýadan bolsa suwuklandyrylan gaz alyp biler. Taslamanyň esasy maksatlarynyň biri Bulgariýanyň Orsiýete energiýa garaşlylygyny azaltmakdan ibarat. Täze geçirjiniň işe girdirilmegini Bulgariýanyň energiýa howpsuzlygy üçin öwürlüş nokat diýip atlandyran von der Leyen, munyň ýurt we günörtü günnogor Ýewropa üçin täze ýämiň başlangyjy bolanyny aýtdy. Polşa Belarus bilen serhetde urýan haýatynyň gurulyşyny tamamlatdy. Polşanyň ýürütgünlüklerini wekili Stanislav Zarin aýtdy. Polşa serhedi şuňky günni Ýewropadaky iň gorawly serhet diýip ol Twitterde ýazdy. Serhet haýatynyň gurulyşyna takminan 330 milyon euro harc edildi. Haýatyň gurulyşy 2021-nji ýylyň güýdünni Belarusyň üstü bilen Ýewropa Birleşigine bi-kanun girmäge finansiýan migrant akymynyň birden ýokarlanmagy sebäpli başlandy. Sonra Ýewropa Birleşiginiň wekilleri Aleksandr Lukaşenkany 2020-nji ýylda Belarusda geçirilen prezident saýlawlarynyň soň gurulan halk protestlerini rahymsyzlyk bilen basyp ýatyranlygy üçin Brüssel tarapyndan giýrilen sanksiýalara jogap ýokmyny migrant gaçakçylygyny gurnamakda aýpladi. İranın hukuksuzluk güýçleri 22 ýaşly denanyň tutsaglykda ýok bolmagy sebäpli geçirilen protestleriň dowamyny Tehran Üniversitetindäki studentler bilen çaknaşdy. 16 sentýabrda ahlak polisiýasy tarapyndan başörtügini nädogry giýenligi sebäpli saklanan Maksa Emini bir näçe gün soňra huşuna gelmeýän hastahanada aradan çykdy. Ol öleli bäri İranyň köplenç aýarlaryň dolandyrmagyny köpçülükleýin gahar gadap bildirildi. Sosial Onlarda 2-nji oktýabrda yerleştirilen videolarda başgaça pikirlenýänleriň merkezi bolan Şerif Üniversitetiniň daşynyň onlarça polisiýa ofiser tarapyndan gurşalyp alynanyny görkezildi. Videolaryň ýerine howpsuzlyk güýçleriniň studentleri üniversitet şäherçesinden kowup çykarmak üçin göz ýaşardyjy gaz ulanýanyny görnýär. Studentler 2-nji oktýabrda bir topar üniversitetde protest bildirdiler we gatnaşýanlaryň garaşsyzlyk, azatlyk, hemeneýe ölüm diýip gygyrmak bilen Tehran, Yez, Kermanşah, Sanandaj, Şiraz we Maşatyali bir näçe şäherde demonstrasiýa geçirildi. Eýranyň düýbi Norwegiýede ýerleşýän adam hukuklar topary öz beýanatyny Şuwady çenli Eýranyna protestler bilen baglanşykly 133 adamyň öldürilenini. Şol sanly günörtü günnogor Sistan Bulucistan welaýatynyň paýtagty Zahedan şäherine geçen hepde bolan çaknaşykda 40dan gowrak adamyň ölenini aýtdy. Kırgızstanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçhanasy Kırgızstanly migrantlary mobilizlemek baradaky maglumatlary ret etdi. İlçhany Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň 1-nji noýabr çenli Kırgızstanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlaryny mobilizasiýa üçin migrasiýa edaralaryna çagyrmak mehanizmini durmuşa geçirmeli baradaky resminamasyny galyp diýip atlandyrdy. Sosial ulanlarda ýaradylan buyrukda migrantlar ýüze uran halatyny olaryň iş ruhsatlarynyň ýatyrylacakdy we 5 ýyllap Russiýa girmeginiň gadagan edilecekdi aýdylýar. Bu maglumatlar dogry däl. Ilçhany Kırgızstanyň halkyny tasdiklenmedik maglumatlara başgaldyrmadylyk we hakykata laýyk gelmeýän maglumatlary ýaýratmadylyk barada haýyş bilen ýene bir gezek ýüz tutýar diýip ilçhananyň beýanatyny aýdylýar. Siz habarlar dinlediňiz.